Sam pojam nasljeđa počinjeva na svojstvu dugovekosti u materijalnom smislu i večnosti u vrednostnom smislu. Proces socijalizacije vrednosti kulturnog dobra podrazumeva da se ovim apstraktnim pojmovima večnosti i večitosti obezbedi savremeni lik. Umjesto metaforike Janusovog lica, svojstvene muzejskoj reprezentativnosti i dan danas i dalje, savremeno baštinjanje počiva na individualizaciji muzealnosti u stvarima i procesima svakidašnjice, privatnosti i običnosti. Tom promenom, koja nije tako skorašnjeg datuma, ali ističem je, postaje stvarni zahtev svake muzealizacije da zatvori krug prevođenja stvari iz prirodnog konteksta u kontekst muzejskog svedočanstva, a potom da garantuje povratak tih stvari koji su sada dokumenti prošlih vremena kao kulturne informacije gde drugo nego nazad u prirodno i socijalno okruženje. U tom naumu svakoj muzealizaciji je neophodno da prirodno stanje stvari ostane jedina stvarna stvarnost i da se muzealizacija izvodi i zaključuje kao smislena ljudska aktivnost u njoj kao temeljnom habitusu. U suprotnom imamo čistu fetišizaciju. Obožavamo stvari koje su izgubile svaku stvarnost i izbegavamo da se suočimo sa svojom stvarnošću. Nažalost, muzeji jako podstiču takav osjećaj i oni su u tom smislu jedan od medija koji podleže takozvanoj kapitalizaciji ukusa, duha, slobode i svega ostalog. Zbog toga ćemo porediti aktualni model difuzne muzealizacije, zahvali smo kolegama Italijanima što su to tako formulisali, poredili bi model difuzne muzealizacije sa strukturom hermeneutičkog kruga sa namerom da utvrdimo valjanost teze o njihovoj homologiji. U toj nameri analizirat ćemo jedan poseban slučaj, jedan veliki projekat, Vekovi Bača se zove, pokazat ću vam ukratko o čemu se radi. Evo najpre šta poredim. Za razliku od ove malo pre kritikovane ovako oštro i oporo, ali ja sam celu akademsku karijeru potrošio da nađem opravdanje za te svoje kritike, sada sam penzioner i sada ne vidim razloga da to ne kažem tako jasno i glasno. Ovo je taj model koji je izrastao iz jedne vrlo ozbiljne, temeljne naučne škole srednje evropske muzeologije. Zapravo, svi smo gledali kao u neko svetilište u jedan univerzitet u Brnu i u jednog gospodina, našeg učitelja, zvao se Zbinjek Stranski i on je uradio prvu naučnu sistematizaciju uopšte neke discipline koja se bavi očuvanjem prošlosti. Očuvanjem prošlosti ne na način istoričara, nego na način svedoka, dokumenata koji svedoče o toj prošlosti. Kako učiniti od toga neku disciplinu, bila je velika muka i ja sam prosto na tom naumu u saradnji mnogo češćoj i konstruktivnoj nadogradnji sa kolegama, sada već pokojnim Ivom Marojevićem i u diskusiji sa profesorom Tomislavom Šolom, i onda svi mi opet u diskusiji sa svojim kolegama iz zapadne Evrope, nekako se izborili da prosto linearni sistem nauke, koji već odavno ne može ništa da uradi sa linearnom istorijom, vratimo nekako u interes neke humanističke nauke. Evo, to je taj model u kome se kaže nema sakupljanja, nema obožavanja starina, ako vas ne vodi neka ideja, ako nemate kao početnu investiciju, ja to tako zovem, drugi autori inicijacija, intuicija i tako dalje, ako nemate početnu ideju da to što ste nekim svojim trudom, marom sakupili i želite da ga pretvorite u opšte važeći dokument sopstvenog doživljaja stvarnosti, prošle stvarnosti i sadašnje stvarnosti, pretvorite u dokument koji će i drugima pružiti makar deo tih informacija koje su pouzdane. Ako nemate ideju da taj dokument vratite u stvarnost, a to znači pre svega da muzejski trezor ne sme da bude zaključan, zatvoren i da ne bude ograničena poseta. Pazite, anegdote nam je pričao sada već pokojni kolega Englez Peter. On je napisao jednu socijalnu istoriju muzejskih institucija i tu naveo jednu anegdotu koju je našao u dnevnim novinama bečkim, u kojima se pojavljuje intervju sa upravnikom carskih zbirki, ono što mi znamo kao Kunsthistorisches Museum, gde ga novinar pita da li vi stvarno mislite da je svaki kontakt sa običnom publikom u vašim galerijama zapravo bacanje bisera pred svinje. Ovaj bez pardona kaže, da, naravno, to nije za običan svet. I 6 dukata se plaćao ulaz u carske zbirke, samo 2 puta mesečno. Imali ste vodiča, vi ste morali da ćutite i da slušate šta vodič priča. Ukoliko današnjih muzeja imate sličnu situaciju, ne diraj brana, ne prolazi tamo, to nije za tebe, tišina, utišajte decu kada ih dovodite u muzej. I opet jedna anegdota iz beogradskih muzeja, kada ulaze klinci, čuvari imaju zadatak da im pokazuju onaj kružno kretanje kroz muzej, da im pokažu što pre gde je izlaz. Tu je negde ta, vrlo sa svim našim zajedničkim iskustvom, vrlo jednostavna stvar. Nismo mi to sakrili u muzej da bi od toga pravili neki kapital. Koji kapital? Ne znam niko ko se obogatio na muzejskom dobru. Ne na vrednostima materijalnim tih dobara. I na berzi, to da. Ali ne znam, prosto ta vrsta kapitala mi nije poznata. I svi ponovo to prećutkujemo, ja mislim iz ovog drugog razloga, zato što svi jako volimo kič, jako volimo da učestvujemo u fetišizaciji, a to je mnogo manje odgovorno. Onda smo masa i ta masa ide onako kako Međunarodni monetarni fond određuje. Dakle, ova izvorna ideja pabirčenja nekih stvari od onih prvih semenki koje pravi istorijski čovjek sakupljao do nekih najsofisticiranijih oblika današnje tezauracije se svode na to da čovjek mora da ima ideju, mora da ima inicijalnu ideju, mora da ima viziju i da pokuša da tu viziju materializuje u nekom trezoru, da od toga napravi neki apstraktni kapital, ja ga u poslednje vreme zovem po ugledu na druge svoje kolege, tezaurus, da od toga stvori rečnik uobičajenog života, svakodnevnog života koji će svi koristiti. Kada prihvatite neku reč, onda ste vi učinili da nešto što ste kapitalizovali u nekom trezoru postane opšta vrednost. I tu se zatvara krug. Šta je to drugo nego hermeneutički krug? Sad se izvinjavam, ali malo ću da školski podsjetim. Hermeneutički krug je definicija iz Krležine enciklopedije, Krležinog zavoda, teorema hermeneutičke teorije interpretacije, koju je postavio nemački teolog Friedrich Schleiermacher u polemici sa dotadašnjom tehnikom komentiranja tekstova. To su bile filološke zapravo rasprave, kako prevesti stari tekst, kako približiti neko davno vreme o kojem imate samo neki zapis na nekom arhaičnom jeziku, a da pogodite duh. Hrišćanstvo i dalje živi i mi se i dalje molimo bespogovorno, poštujemo rituale, a zapravo kad čitamo tekst Biblije, nismo baš sigurni, nećemo baš staviti ruku u vatru da mi razumemo šta to piše. I onda je tumačenje Biblije neprekidan bio dobar biznis. Svako vreme je znalo da protumači biblijski tekst na svoj način. Elem, došao je neki kraj tih proizvoljnosti i Schleiermacher je rekao, sva izdvojena mesta teksta mogu valjano da se razumeju samo iz njegove celine. A ta se celina opet može dokučiti samo intuitivnim povezivanjem njezinih delova, to jest divinacijom. Dakle, Schleiermacher se zalagao za intuiciju do razumevanja. U savremenom smislu hermeneutika se bavi razumevanjem. Sledio sam Hansa Georga Gadamera. A kao praktična filozofija teži razumevanju stvari drugog, ne samog sebe, nego sebe u drugome. Strukturu razumevanja stvari možemo razumeti i kao jedan vrlo postupni, sada vrlo važan, kao plod strogosti hermeneutike na kraju 20. veka, razumeti zapravo znači, ovako kako je pledirao Gadamer, razumeti stvari drugog podrazumeva da prvo jasno razlučujemo predmet koji posmatramo, tekst koji hoćemo da razumemo. Onda moramo da ga tumačimo, a to znači samo da odgonetnemo kodove, samo da razumemo, ako je jezik, onda da znamo zakonitosti tog jezika. I na kraju da ga interpretiramo. A to sada interpretirati, nikako hermeneutika ne dozvoljava da se poistoveti sa tumačenjem ili dekodiranjem. To zapravo znači interpretirati, predočiti odnos između subjekta koji čita i teksta koji je čitao. Razumevanje je uvek moguće samo uz pretpostavku da se u igru uvode sopstvene, one individualne ili društvene istorijske pretpostavke. Svako je razumevanje pod uticajem podrazumevanja koje nosi onaj koji razumeva, ulazeći u neizbežni hermeneutički krug. Da bi se razumeo deo, mora se razumeti celina, i da bi se razumela celina, moraju se razumeti delovi koji konstituišu, ne parcijalno učestvuju u nekoj celini, nego je grade. Uloga tumača je aktivna, baš tako graditeljska. To jest, bez nje nema razumevanja, pa je otuda pitanje šta to tumač ima, što mu daje stvaralačku ulogu u procesu interpretiranja teksta. Odnosno, kako se to subjekt može pitati? Heideggersko-gadamerska hermeneutika kaže da pita interpretirani tekst u odnosu na predstrukturu ili predrasudu, kaže Gadamer, tumača. Svaki tumač je aktivan upravo tako što ima predrazumevanje celine koju odgoneta. Zvali je pozitivnom predrasudom, poput Gadamera, ili intuicijom, poput Schleiermachera. Tek bez nje nema zatvaranja kruga u kome je omogućen dijalog pitanja, interpretiranog i individualizacije razumevanja u tumaču samom. Korisnost hermeneutike načelno se uvek sastoji u tome, kaže Gadamer, da se smislena veza iz nekog drugog sveta prenese u vlastiti. Uloga subjekta kao nosioca predstrukture ili predrasude je neizostavna, zbog čega svako doba mora da piše svoju istoriju kao svoju, ostvarenu, stvorenu za sebe, realnost. U istom smislu i nasljeđe imamo samo kao sadašnjost, kada ga baštinimo danas. U suprotnom, ono je u zaboravu. I često jeste tako. Znamo da je neko kamenje, imamo neku malu ideju da je to možda značajno kamenje, ali nismo sigurni i ne mora da bude, ali zapravo tu vlada zaborav. Hermeneutika je protiv fetišizacije metoda i zato je muzeologija u jednom trenutku trpela strašne kritike zato što je imitirala metod stroge nauke, a zaboravila je svoje humanističko poreklo. Na isti način muzeologija ima investiciju celovitosti dokumentovanja kao svoju predstrukturu. I ta investicija, ta vizija kojom krećemo, mi uvek u muzeolozi kažu, ako sam dobar arheolog, ja moram da imam viziju. Ne samo gde je taj komadić nesrećni keramike koji je sad u mojim rukama pa mi drhti ruka, šta je njegova celina, posuda, nego ko je pravio tu posudu, kada je posuda razbijena i kako je to, se to desilo da je ja sada držim. Koji je to kontekst sada nelinearni, predamnom, i šta ja treba da tumačim? Pa naravno sve to, ne samo da rekonstruišem hrbat ili vrat amfore, nego da ispričam tu priču, a ne mogu je ispričati ako kao arheolog, humanistički obrazovan, nemam viziju o prošlim praistorijskim vremenima, vizija kakva god da je, može da bude i božanska i nerealna. Eto, to je moje poređenje. Sada bih vam pokazao tu studiju slučaja. Ovo što sam pričao kao sad suvu teoriju, pa još komparacija između dve apstraktne teorijske discipline, da vas ne bi ubeđivao, pokazat ću vam dve ilustracije. Ovo je uvodni pano za jedan veliki projekat koji treba da pokaže da 10 vekova kulture u jednom području, u srcu Bačke, u jedan deo Vojvodine, za one koji ne znaju, ne mogu se prisjetiti geografije, ima neku svoju stvarnost danas koju mi treba da otkrijemo. I evo taj projekat pobrojava zapravo, kroz taj veliki, moram reći, menadžerski, jako veliki posao, kandidature tog područja za listu svetske baštine, se tu mešaju praistorijske kulture sa istorijskim, različiti identiteti, predivna preplitanja, prirodne baštine, kulturne baštine, industrijske baštine, savremenog malog preduzetništva, očuvanja domaćinstva i zajednice, babe, dede, unuka, zdrave jabuke koja se tu proizvodi i cedi i tako dalje. Sve to treba uklopiti, dakle, ogroman menadžerski posao Sada vas ne bi ubeđivao koliko je to moralo da prođe kroz ovu najaktuelniju, najnoviju diskusiju čemu starinarenje, čemu praviti te i dalje. Najveća tragedija ovog projekta bi bila da se napravi jedan veliki muzej, tipa Louvre, i da onda duplim autobusima turističke agencije dovoze turiste koji bi tu padali u nesvest kao na bilo kom drugom delu sveta. Imali bi mi neke svoje brendove, neke svoje markice, ali u osjećanju ne bi bilo ništa drugačije. I taj difuzni muzej koji znači da je muzej svugde i u onoj bari, to je močvarno područje dugo bilo, Dunav je se povukao nekoliko kilometara od tvrđave Bač. Tvrđava Bač je bila značajno srednjovekovno vojničko središte, Ugari su je držali i vladali celim područjem. Kad se popenju na svoju donžon kulu, oni vide celu Vojvodinu, jedino ih udari pogled kad dođu na Frušku goru i oni su vladali zato što su bili na vodi. Klasično utvrđenje opkoljeno vodom i oni su podređivali sudbinu. I vrlo je zanimljivo kako su oni vladali, onda su došli drugi, treći i tako dalje, kogo je došao vladali. A onda se Dunav našalio pa se povukao. Pa je tvrđava ostala na suvom. Pa je mogao biciklom čovek da uđe i da poruši kamen, da izvadi ciglu. Nema tu kamenja mnogo, nego ona cigla. Još od rimskih vremena, pa srednjovekovnih i tako dalje. Tu je zemlja dobra za pečenje, odlično. E sad napraviti muzej koji svako to mesto će biti zapravo ne eksponat, nego jedno mesto koje čuva različite priče. A na tom mestu ćete čuti uvek drugačiju priču. Jednom će vam lokalni skaut pričati svoju priču, drugi put neka bakica koja hekla, štrika neku svoju priču, treći put jedan dobar biznismen koji ima već svoj salaš, Didin salaš, jedan naš šokac koji ima strašno dobar senzibilitet za to, ne samo za biznis, nego i za očuvanje tradicija. I tu su naravno sada ono što spada u krupne zverke baštine, manastiri Franjevački iz 12. Bođan kao jedan biser barokne srpske kulture i umetnosti, do velikih industrijskih inovacija, kakve su bile melioracija tog močvarnog zemljišta, podizanje prevodnica za prevoz barki, brodova i tako dalje i tako dalje. Bar delić ovog ću da vam pročitam, to je kao Bajadera na kraju. Područje Bača puno je belega svetosti, što oni koji su plod duboke vere, što oni koji u profanom svetu dobijaju auru kulturnog posvećenja. Čovek koji u dugom kontinuitetu ovde ostavlja tragove svoje harmonije sa prirodom, nadilazio je sve ono što su za njega kao vrstu bile nedaće, najpre geoloških i klimatskih promjena, i o tome ostavljao svedočanstva. Otkrivali su ih za mnoge od nas, čudni kopači po utrobi zemlje, oni koji to nisu činili zbog žita i drugih godišnjih useva, arheolozi. Ono pak što je čovek kopao, tako reći nedavno, već je pred našim očima i bez pomoći arheokopača. Brojni tragovi kultivisanja prirode, svojevrsne humane popravke prirode, pre svega melioracioni kanali, kojima je čovek Bača skorašnjih vekova nadomeštao pobegli Dunav sa obrisa tvrđave i podgrađa. I da se dinamika ožiljaka modernog doba nije uvećavala, nepredvidivom brzinom, imali bi veliku zbirku belega prirodne geneze i kulturnog postignuća koju treba sačuvati u njenoj rečitosti. Projekt Vekovi Bača u svom strateškom opredeljenju kroz krilaticu preplitanja ima zadatak da vrati umsko nasljeđe savremenim žiteljima i njihovim gostima. Pretvaranje sačuvanih čestica prošlosti u kulturni trezor i ekonomski resurs zasnovan je na vrlo savremenoj doktrini raspršene difuzne muzealizacije, postupka predstavljanja spomenika prošlosti kao belega jednog celovitog života, nekada iz daleke prošlosti, nekada u dugom trajanju pamćenja na nekadašnje vreme. Model difuzne muzealizacije stvoren je sa idejom da svu svetost mesta sa trajnim belezima prošlosti, mesta vera su takva, kao i sva mesta posvećenja čuvanju proizvedene svetosti u predmetima muzejske vrednosti i kulturnog dobra, poveže u jedinstven proces održanja pamćenja. Dakako, na tom poslanstvu svaka će čestica svedoka prošlosti bila ona deo enterijera ili mobilijara živih hramova ili bila deo muzejski trezorirane prošlosti u tvrđavi, biti povezana sa mestima nastanka ili ritualnog zbivanja, na primjer križni put u jednom slučaju ili vodica u drugom, sada vam govorim šifre, ali neko će razumeti, kao i na mestima gde se danas mora rekonstruisati ili revitalizovati događaj koji više ne živi u savremenosti, uopšte pa ni Bača. Zbog toga je model difuznog muzeja u stanju da obuhvati i kulturu krajolika i kulturu savremenosti prošlosti u vidu ekomuzeja kao žive i savremene prošlosti i u vidu ekonomuzeja kao savremenog baštinjenja umske kulture održanja u kojoj je svojevrsni endemski tip proizvodnja takozvane organske hrane, a tip budućnosti pojavljuje se kao tvornica nostalgije, idealno za malu privredu u službi suvenira o povratku prošlosti.